Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 1792 gaviļnieki Latvijā svin savu vārdu dienu Atis, Otomārs un arī Oto. Atis, 1491, plaša vērien cilvēks, pasauli uztver ar prātu, saglabā patstāvību, ir strādīgs un taupīgs, gadās, ka mēdz būt arī egoistisks un nevaldāms. Oto, 265 Latvijā, visbiežāk baidās pats no sevis, no tā, kas notiks, ja ļaus vaļu savām dusmām vai iegribām. Un Otomārs, 36 Latvijā, sirsnīgs, mēdz būt arī naivs, un reizēm neizdodas pabeigt iesākto. Tāda Otomāra klusa kompleksi. Draud arī dažādas izejas, neveiksmīgas izejas no situācijām. Tā. Sveicieni vārdu dienā šīs dienas gaviļniekiem. Daudz laimes arī tev, ja šodien svin svētkus. Ir arī vairāk īpašie sveicieni, bet, protams, gribas sveikt arī šodien dzimšanas dienā Lienu Šomasi. Tavs laimes Lienai. Atis Auzāns saņem sirsnīgus un mīļus sveicienus savā vārda dienā no draugiem. Ilzei Kašai mīļus sveiciens šodien dzimšanas dienā. Un vēl un vēl un vēl daudz sveicieni. Sveicieni Samantai no Ērgļiem, es priecīgi, lai tev izdodas visu skolā, sveic Simonu un Anna. Sveiciens foršāko no foršākajiem Bauskas jurīšiem lielajā un apaļajā dzīves jubilejā. Jurīt atceries var gadu nasta plecus saliekt, bet sirds tā mūžam jauna paliek. Ieva un Dāvids sūta šos sveicienus Jurītim. Šodien liela diena savu 98. Dzimšanas dienas viena rakstniece un dzejniece Daina Avotiņa rada pulkā mīļi saukta par memmi. Memme ir dzimtas spēka, spītības, apņēmības un izturības simbols. Varam vien novēlēt viņai šo visu saglabāt tikpat jaudīgā apjomā un sūtām daudz, 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 jo daudz mīļu apskāvienu mazmēta Līga un pārējie tuvākie. Gribam sveikt čaklo darba rūķi Otomāru Ūdentiņu no Tīreļa mežniecības mežsargiem vārddienā. Vēlam stipru veselību un jauki nosvinēt. Un vēl Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Valmieras nodaļas kolektīvas sveicis vadītājs vietniece Ingu Šteinbergu dzimšanas dienas jubilejā. Esi gatava jauniem izaicinājumiem un dzīves sasniegumiem, lai visu ieceroto izdodas piepildīt. Novēlam priecīgi atzīmēt šo skaisto notikumu tavas meitenes. Radio Skandal.